أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبتسينا أولي خان لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو قرآن پر نشر و اشاعت کی جو قرآن پر حمایت اور نصرت کی اور ردیب قرآن کی لطب لونا اے مسلمانانو یقیناً ضرور بے ضرور بستا سو ازمائش کو لیشی دوار علام تاکید دین المشدد تاکید تاکیدات دی گئے لطب لونا یقیناً ضرور بے ضرور بستا سو ازمائش کو لیشی فی اموالکم ستا سو مازون مبارکے مالون بم لگی مال تقاضا برازی مال خوب شیرے ابنور گئی و انفسکم ساد جان مبارکی داغے مب کی جان بم مطالب راضی عزیز شیرے و لتسمعن یقیناً تاسب اور من الذین دعا کسان اوت الکتاب چاہی تا کتاب اور کرے شو دے یہود نصارا من قبلکم ساس نمخ کے و من الذین دعا کسان اشرکو جی مشرکان دی سبا اور اذن کثیرا دیر دا تکلیف خبرے دیر دل آزار خبرے دیر دا تاسو جی کم دے نو دیر دل آزاری بستا تو کی گی اور دیر ترخی خبرے تاسو رب حکوب کی پدے کی گی تاسو دا قرآن نشو اشاعت و حمایت کوئے قسم قسم الزامون بدروائیں لگی اس دی صورت کی وَإِن تَصْبِرُوا کتاسو کلک اور ثابت قدم قزم پاتے سے پدے خپل اشاعت کے کتاب بولا و تب تقو تقوا اختیار کرے تاسو پہ اشتعال کے رانش ہے غصہ کے رانش ہے فإن ذلك من عزم الأمور فبے شک دا عمل دا اولو العزم خلق و کار دے دا لوی خلق و کار دے دا دیر حوصلہ مند خلق من عزم الأمور دا دیر بلن ہمت امور و کارون نہ دے دا داری رجت کار رہی تاسدہ ورنہ چکے تو خدر دی کتاب مبارک وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ دی سلسلہ کی دا خبرم قابل نہ ہوتا چواغ صلی اللہ پاک میساق اللذین اقلک وعدد آکسان یو عہد دے غم وعدی یو میساق دے دا اقلک وعدی عہد و پیمان کی وردوی عہد اقلک وعد واغستا اللذین دا آکسان اوتو الكتاب چاہیتا کتاب ورکلی شوی دے اللہ اذا وعدتنا ما غصیوا لتبیننه تاسو بضرور خام خام بیانا ویدہ قرآن دا کتاب لناس خلقتا دام تاکیدی امر کرو دا اگے وقت علماء تا دیر اہل علم تا دام وطویلی کی تاسو با لتبیننه ضرور بتاسو خوضا حق ویدہ دے کلام لناس خلقتا ولا تکتمونه او پٹوائے بہنا کتنے نظر انداز کے پٹول دامانا یہ کیے واچے تو یہ کہنا وہاں دے اور ایزہ انہ دے بچو تا ہوئے انہ دے کور کے ہوئے انہ دے پا محلہ کے ہوئے انہ دے پا جماعت اجرہ کے ہوئے زان سرد سنبال کے پنجیب کے نہیں دا سے بانے کی گئے دا بچے تاسو تاسو بخامخان آپ بیانا وے خلق تا پٹوائے بہنا نو دی سے چلو کو فنبزو ہو نو وہ غرضو دی کتاب لردی ورا ازہور بروفت و اشاق پلا دا سے روا مسئلہ قرآن ہے اگر اشاق کو غرضو نا سے حیثیت والا ورنکو سے وقت والا ورنکو سے اہمیت والا ورنکو دے دو اون نگنے جدا دے خدے احکام دی دے خدے کتاب دے دے خدے ہدایات دی معمولی خبر ہے پہلے خود اوشترو بھی ویغست پدی کتاب سر سمنن قلیلہ دے دنیا حقیر مال مفاد او اغراض او شہرت او نمود چی پیسے پہ حسیلے گی پیسے مالت بلا ساری ممبری بیڑی وغیرہ دا پر آجر آجی قرآن چی کم دیا نو دیر پارا استعمال کر او دا چی کم دیا نو دا دنیا دا حقیق چیزی پر واقع اللہ وی فبی سما اشترون دیر ناکار شیر چی دی کم واقع سا اشترا دوار لرا دی خرید و فروغ دوار لگا لفظ مجتمل دی دلتا کی اغسطن دی فبی سما پر دیر ناکار دی ما حقا چی یشترون چی دی دا واقع دا مفاد و دا ممبری و دا دنیا واقع سا اور اہل علم و دا خدای کتاب پٹ کو دا خدای کتاب بیان نکو دا دنیا فیضی و مفاد و پیسی و دے پہ واغستل نو لا تحسبن اللذین تو گمان مکو پا آغا کسانو یفرحون چی دی خوشحالی گی بے ما پا آغا سبان دے اتاو چی دی تا اللہ ورک لگ اور بیا دی کیس ویحبونا اور دی دا فخی ان یحمدو چی دی دی تعریفونا اکڑیشی اور ریر سخیرے یہ رضا دیر قوم دیر خادم دے یہ رضا دیر لوی خدمات تھی یہ رضا دیر مخلص لیڈر دے یہ رضا دیر ندر لیڈر دے دیر سی پتو نبانے ان یو حمدو چی دید حمدو کی تحت تعریف دی اکلیشی بما دا اغسر لم یفعلو چی دی کری ندی ملا دے ملائی کر ملا دا ملا حق ادا کرے ندے عالم دے علم قوزلے ندے لیڈر دے لیڈر حق ادا کرے ندے مشر دے مشر حق ادا کرے ندے اور تعریف غواری چی دما دے پسی ڈنڈوری پٹوائی گی اگر پسی بھی جو زمانے ڈنڈوری کی گی ہو دیر کسان دا سی دی اگر وہی زمان ڈنڈوری کے وی خلق و توائی ہے جیسے دائر ہے اور تاسو زمان شراؤنوں گورے دا اللہ دا کلمی پسی بسم اللہ چی کئی وی دا کریڈٹ فلانی طرح سی زنم نالما دا دیر کار دا زمان اہم کار دا دیر کریڈ فلانی طرح سی دا دیر اگر تاسی اللہ فلانی طرح سی دا غی برکت ہے دا دی برکت ہے ان یحمدو بما لم یفعلو دا دیر تاریخونا دا اگر سوشی دی کرے نہ دی پیر پیر دے پیر کہینا پیر دے پیر حق ادا کہینا مولا دے دا مولا حق ادا کہینا لیڈر دے دا لیڈر دیکھنا دا سر اللہ ہوئی گورا دا منگا ساز حال بیانی کی بلکہ مولا دا شیخ ورے سے تتا سا غوری فتوائے مکنا دما کوشش دارے منگا دا دا سی دی لکا مچے کی پسر یو پوری ان خلی سے دا منگ دے منگے بلکہ ہو انہا کہ راگی سر زمان سے کہا رہے دما علم یفعلو فلا تحسبنہم تا گمان مکو پا دیمان میں مفادت من العذاب کی دیبا بچ کی دا عذابنا شربن بن نشید خود کتابی پٹکو ولہم عذابا علیم اوی با دیل دردناک عذاب دا رسوائے و دا کرنزل کو نومی اخلی نو دیال لس کرنزل بور بسی کئی بیزتی بھئی کئی توجین بھئی کئی کم اہل حق چی دی چاگی اہل حق دی داغی خلق مخالفت خو کئی خو پڑھکے گولے داغی عظمت پروتی یا یری گرکے جسے چل رہا سرو نشی فضل کی یری تو فلا تحسبنہم تو گمان مکو بنی مفاد من العذاب دو بچ کے دل عذاب نکری من بچی ولہم عذاب علی او دیل بد دردناک عذاب دی او باقی کی دی جدا چل کئی وللہ ملک السماوات والارض دا اللہ پا ملکیت کی دی اسمان کی چس دی و پزمو کی چس دی واللہ علا کل شین قدیر اللہ پا ہر چیز بان قادر دے اللہ تا عزتن پا کتاب در کئی او ذلت کو پر کتاب ذر کی کتاب دے کتاب عزت نہ کہے داغی انشاعات نہ کہے داغی نہ چلے شاعات اقیبانے وقت نہ لگے داغی نہ کہے نو ذلت دے اللہ پر یہ کتاب اچھتائی ہو ذلیل کئی قومونا خود کئی پار سے قادر دے اس توحید پر بیانے پر مثال کی توحید بیانے کیا لکا ہر یو شیئے گورے پر کہنا کہ یو دا اللہ قول لے وینا و خبرہ یو دا اللہ فعل لے نو زمانہ فعل پر کائنات کی اہور پر برا اجرام کی کہ ما دا کائنات پیدا کرده دے کہ کم یو چیز بے مقصد او بے غرض دے او کم یو شیر دے جدا اللہ دا حکم پتامین کی آغا سرگرم نزی او آغا نپورے کئی نور تو گورا یو انداز دے اللہ دا غیر خیر پاقی رفتار زی او راضی آغا کتا کمین راضی تا رفتار تیزی گینا روکی گینا و کل کائنات کی غلط قوار روکے و ان نفی خلق سماواتے بیشک پا پیدائش تا اسمانو کی والارض زنو کے واختلاف اللیل او پا اختلاف دے شپی و نہار درزی کا قید بادی گرے اس پر علا دے دینا مخی رزو دا یو پل پس چرا روان دی مسلسل اللہ آیات دیکھ دیر نحی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت اگا فرائض منصبی چی ورتوئی اگے کی بنے کولی کولی الباب دا خاوندان دا عقل دا پار لب وی مغز تا الباب لب جمع مفرد دے مون لب مفرد دے الباب جمع مکل خاوندان آلے کہ وی مغز تا خراب دے گا تبا خبر دا خدا نپوئی گی تشریح کے لازم آجی نو دے چی خاوندان دا عقل دا پار اللذینا دا اغا کسان دی دا لب والا مغز صحیح مغز والا صحیح مضغو والا صحیح دماغ والا اللذینا دا کسان دی یذکرون اللہ دی یادی اللہ پاک ذکر کی دا اللہ پاک قیامن پا اولاری و قعودن و پناستی و علا جنوبهم پا پڑ ارخنو باندی پملاستی و یتفکرون و سوچ و فکر کی کی خلق السماوات پا پیدائش اسمان نو دزمو کی والارض پزمو کی ربنا دی داوئی دی حقیقت تا قرصی دی جو ہوئی پا دی کائنات کے دی دی اللہ پا دی فیل کی کو بالکل تزاز نشتا نہ دا اللہ پا قول کی امتزاز نشتا نو اے انسان استاپ فعل و قول کی ولی تضاد دے تو ولی بندگی نہ کہتے ولی مخالفت کہتے ولی نو دی دی تو ارسی گی نتیجی تا پڑی تفکر فی سماوات والارض پڑی مانی ارسی گی ربنا اے رب زمانگا ما خلقتا حاضر باطلا تا قنن پیدا کری دا کائنات دا انسان سن رکی تری باطلا باطل بے مقصد و بے غرض یو شیم دا سنیشتے کمار دے کلرم دے کمار دے کمار دے حشرات الارض کسری دا مچان دی کسری مچان دا مچان دی دا مچان تا پادشتے دا تا دا چوریان دی دیر جراسیم گو دی ختمی دا چول مچان دا لرمانان دی پا یو تنگو دی لیزل یو بدن مانی لرمانان افتو اگر از دار تا جزام مانان دی بس لرمانان پی اڑمو دا سی مار کے اس چیز بے فائدے ندے خواہ طریقہ استعمال دے ما خلقتا هذا باطلا اللہ کو نہ دے پیدا کری دا سی دونا باطل نزد سل غرد ما اللہ وی وما اللہ وی او دغل تکم دے انتم خلقتن الاخرہ اب دنیا خلقت لکم حدیث ہے دنیا تا سل پیدا کری شویدہ پر یہ کپل مند و لامبو ہے و مقصد بنت العین بدا اللہ ہے وقلبتم للاخره فاخرت لا پیدا ہے کہ اخرت خراب نہیں کی مدینہ کہ اللہ وہی گرے دی وہی کہ کم دی تا بات نے سبحان کا نو پاکی دے تعالی رت بے عیب و بے نقصان ہے ظاہر عیب نہ پاک یا اللہ فقنا عذاب النار نو من کو سات اسا دین عذاب لو او نا عذاب ور سے چے زردی پر ٹوکرے کہ اسے ہو گئے کنا زردی ٹوکرے دے انسان نہ پار دوزخ دے دا ذکر کہ تا اگر مقصد دی ان کا منصب کی کم پکارو نہ لفظی ترجمہ والا میں خطا ٹھوکڑا مضمون جی آج زمنگ بیانی ہی اثر کی مک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بانے کی منگا غور کے لیے گڑا نلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین تاجر ہو تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وشدہ کے ڈھیر زیاد مال کو مکہ کی دل مار دار پر خلق بسل و نہیں کردو آغا کی صفا کی آواز ہو کچھ لگا یو لشکر روان دے ماں آغا حدیث بیان کر دے وہ انزر عشیرہ تکل اقربین باندے بل رشتہ دار اوئی رو دا خبر ہے چوکڑا فرم تھا اور تیوے چیز دے قرن نشاتے ہو لشکر روان دے پتا سو ہم لکی زیمین انتا سینین ہے کدا سو انتا سو بارا دے متعلق تا خیال لے چونکہ تا دروگ ندی زمان تجربہ نہیں شکتا ذات کی دروگ ہو لہذا منگا وہ منو منگا دا تسلیم کچھ دا خبر اٹھی گلا ندا رقص خلق کو بسر کر دو صحابہ خلق کو بسر کر دو طول خلق کی کم دینا لگو ایس چاہ سنوی وہ چھے قرآن پیش کر لیکن ڈمبر پر زمین کی جلا تو رومن دیو پزان پر جو اوپا رہے دغه چې جن په حجت باندې مجبور کړ مدینه کې انصار او هغه چې کمزې عزت مند او ارث او ځل باقي پسې شو بدر کې چې په حمله وشو باقي په نو کو خود بیا احزاب بیا خیبر مسلسل تکلیفونه او مصیبتونه په دې خبر راغله چې قران پیش کړ نبی اپ کی طرف تکالیف و تپیس پہ خیدل اور جدی دی کہ نغانی سے جبی چونی نہیں پکی اور اگر زندہ آباد دے پکی اور حفظ البرئی ملا در کوچے ان ایک نامی گزر ندارن اگر تو نمی پسندی نمی خواہی تبدیر کن خزارہ دی لار کے دا سے عزقی پر آتے دی دا دے مشکل لار دے مشکل مستقر دے ندی وجہ نا چکم دے سخت طریق کے دا مضمون بیانے کہ قرآن جو واغست نہ قرآن عزت مند ہے عزت مند بچے وہ مشکلات پر کی گورے ڈیر دی استاد آزمائی کی نتیجے اور دا اول العزم خلق کو کار دے دا ارچا خلق نہ دے کہ برداشت گواری صبر گواری تمام دیر کسان درس نے شروع کی کان نمی بھی ہے پری دیوس کو شروع شو لگ لگا مخ کے دن سلیق کا مخ کی بالکل پیجن دم لچا قرآن دس کیا پیجی اندم نے کی ضرورت ہوئی انہیں خبریں وہ کی دی اور قسم قسم دعوی کی دی بڑی طریقہ بارے کی کم گئی اور تسلسل کی داستان زندگی مناسب الحین کی یہ بارے میں دیر بیان ذکر دی ردا کی کم دی بڑی بنیاد بارے ازاد اول العزم خلق و کاغذ چاچے قرآن واغت آخر کار بھائی عزت مند کی گی چاچی مخالفت کو آخر کار بذلیل کی گی نشید عزت سے مقصد حیات جن یعنی نسب العین دے دے جن اثر کی زمان گا مونی سے خبر کونا کہ دنن نے سٹھ سال مخی ستر سال مخی زمان نسب العین دا کہ حق معلوم کم پخبلا پی عملو کم او بل چاو رسم حق سدے قرآن و حدیث زمان چشمی تا پخبلا رسم پچا اعتماد نکم کہ حق واقلا مئیزہ کم او بل چاو خیمل دائی والی دا نہیں جزا تا کراغ لی اور ساتھ کینا تھی ہو بیا بچو تا بیوے محلہ کی بیوے ہنجہ کی بیوے جمعات کی بیوے ہر جگہ کی بیوے دیکھ منگا تو بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم نام ازمن بار بار بنے اسے بیرے بنی اسرائیل قوم نزید پارا نام زدو اول بار بار ورطا اللہ ہوئی کی مکرے اس انفر قوم تھی کم دیتا عرب ہو جاہل قوم اقیل اللہ تعالیٰ ورکو دین واغتا مزول کرو اللہ کی عزت مند کرو باقی کسی کم دے نبی رہو لے کرو دیر اگلی مدینے تھا یہ کرن تک یہ بات کیوں نہ کہ کم دے وہ اہل علم کرا دا پیران مودی کول کا کانڈے تا دنیا میں کو بنا دی بم پدیم پدے او صح بنیا کو مجھے جال دے سودم کر کرے اور دے او تی حضور را دے نہ بھی ہر سے درم برم کہ بھی مخالفتوں نے شروع کر حالان کہ کتاب کی ذکر کا والا وجدا کتاب میں بڑے خلق تھا سے دا اخری تر تفریق کی کم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقدار کتاب بیت المقدس نہ کہ نہ بھی وہ فرض ہے میں نو مانے یوسف اگے پغلوی چٹان باندھے بتا سو احکام کی کم دے تو لکھے سامنے چلیا چوکٹوں نے باندھے بھائی کہ پڑھاؤ نہ باندھے بھائی کہ پر ہر جگہ کے بعد تورات کا تو ہے اور بیا کتا سے میں اکثر غرض راضی اب یہ بارے بتا دو ذات القرآن لکم تو پروجا کی اور ولیشی یا قرآن سب سے بڑا تھا تو تا ہے اور وقت بچو تا خلوتا دا اور ہے واذا اخذنا واذا اخذ الله دي سلسله كده خبر قابل نوٹ تھا کہ وہ غسل اللہ پاک میثاق الذين کلک وعد لا کسان اوت الكتاب کہ ابھی کتاب ور کڑی شو سوق دی تورات دا یہود نے سوال دی تھا دا وقت منسوب لتبیننه یقیناً بتا سو کی کم دے خام خا بتا سو تبین ہوئی وضاحت صاف کرا قرآن سے تو وہی نہیں کہا بند لکھ ماں جائے قرآن تو اہل علم تو ٹول تو وہی بتا سو بیان ہوئے دی قرآن لینا سے خلق ہوتا دیکھی جس کا احکام دی دا برا سوئے دا بیان ہوئے ولا تک تم نہ پٹوائے بیانا والے جیب کے بیچے اسو بٹول دا ہی کتاب اور بچو کے بے رہے کور کے بے رہے اسے کی ماتا سوئے بار بار کتاب لڑا کتنے سلو تین روکی انور اتنی قرآن کی سندھی پہ قرآن بھاری سکی قرآن بھاری سکی گیتا سو گرے دنیا پر سباش ہوا ادا قرآن کی رائے نکلے اور نبی رائے نکلے اور قرآن رائے نکلے ادا عزت کی ہو دہشت اغست کے قبل سدے کیوں گرے تاریخ یہ ہوا کہ قرآن ہو بل سنو لیلت القدر خیر من الف شهر کی آخر کے مضمون میں کرے ہوئے آگا دا بہترین تاسو بہترین امتی ہے غور امتی ہے دا قطاب چکم دے تاسو نامزد یہ رخل پر فیدہ یہ پارا ندی چکم نے پشاتا ہو گردا وشترہ ویغس بیہی پدیبان سمن قلیلہ دنیا حقیر مال مفاد کتاب اڑانے کر اور دنیا مال عزت و غبرو اپ مفاد و اغراض و داتی جنہیں نوا غصر فبئس ما یشترون اللہ پڑھ رکھا پشو فرمائی فبئس ما یشترون دیر ناکار شیر کی تازہ آواز قرآن دے پری خود قرآن عوض کی بدل کی تا اغا مفاد و اغراض و اقتدار کیا غطا دے کتاب بدل کی واغت پیر شکی دے کتاب اواز غصت و مفاد و اغراض اب بیعت کی نا اللہ وی لا تحسبن الذین تو گمان مکو پاکستان یفرحون کی دی خوشحالی کی بما آتاو پاکستان کی اللہ دی تور کرو رات لوگ وری کرو آتا ویحبونا او دی خوخی واری ان یحمدو کی دی تعریفون او کریشی بما لم یفعلو زا اغسی کی دی کری ندی مولائی کری ندا ہوئی جماعت دی خلق عالم ہوئی پیری کری ندا ہوئی جماعت خلق پیر ہوئی لیڈری کڑی نہ دے حق ادا کرے ما تے قلق لیڈر ہوئی آغا تے قبلی کئی کہ آغا دی کڑی نہ دی او زمنگ دی ڈنڈوری دا کی کیتا تے پن لیڈر نو گرے چودھری کی نڑم بے سے کم دے نسل غیر ثنا پلے دا ثنا ہوئی آغا تعریف نہ کیو آغا دا دادی آغا دا سگو تا سگو رے کنا ڈیر جواب دے خدمت کرے ڈیر خادم دے ڈیر صحیح دی اپنا وہی کنا وہی دا ٹولی خبر کٹ کدا نہ ہوئے بے لیڈر کئی بے خود لیڈر کئی کبھی نہیں نہ ہوا سی دی وجنا اللہ وجنا فلا تحسبنهم تگمان مکو بدیبان میں مفارت من العذاب دی بچی دا اللہ دا عذاب نہ ولہم عذاب علیم او وی بدی دردناک عذاب دنیا کو چن رہی دا بتی دی جو خیر کار بدی کی او باقی دا بچی دا گورا دا دا کی راضی دا اللہ فرض وی اللہ عمل کو سما دی نو دا احکامات دا اڈینس بچی کل کی راضی دا دیر خطرناک اگر ڈینجر گنے الفاظ دی تو دا خدای پا کائنات کیوں سی خدای خپل بندگی او معرفت ته پیدا کړی وی دا ټول سیزونه تا لپاره پیدا کړو ستانس بل عین خلافت الهی خدای ته تللو دا غی نه شروع اشاعت او دا غی بندگی کول دا الله او په دې طریقه باندې تا دنیا دا سیزونه تو وو سی کم زیزا ته خدای په کائنات جوړ سی کنه چې دا خدای په کائنات جوړ سی نو خلاص دی کنه یا معاشر الجن والانس سوره رحمان کې وی اے د پیریانو د انسانانو ټولیا ان استطاعتم ان تنفذوا من اقصى السماوات والارض استاذ طاقتی کی دست کائنات از مکہ رسان کے کناروں نے فن فضول لے کر لا تنفذون نسی ہوتا ہے اللہ کی سلطان مگر پر غلا با ہوئے زون میں طاقت اللہ کو دے دے کرے یہ دی وجہ وہ جو قدرت پر کائنات کے قید اپنے مخالفت در جل مقاہ ہے خطرناک الفاظ راضی ہو رہے گا ڈینجر شکل کے راضی وللہ ما فی السماوات والارض دا اللہ پر ملکی دل سے جب آسمانوں کے عزم کی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پر ہر سبان قادر دے فی خپل معرفت بندگی خلافت لے پیدا کرے ہوئے طالبان کا سر دنیا خدی و نکل جان سرا اور باقی تک کائنات تو گو رکھا دے لکھ سوچ ہو بھی کرو کا پہلے تخلیق تے کائنات کی دیکھ کم یو سی یو دا اللہ قول لے بلے فعل لے کنا دا اللہ خبرہ دا اللہ قول یو فعل لے یو قول لے دغا میں فعل لے ہو گو رکھا دے کم یو سی بھی غرض دے کل کائنات اوپر کنور سلوکی کی روم دنیا اڑانے کی کنور تیزی کی روم دنیا اڑانے کی ہر یو شے پخل پلزے والی پکم مقصد کے دے اگر پورا کئی دا چشمی نہیں زما زمانا نظر نظر کا پارا کری جدانہ کی نماز ردی ٹوکرا ہے تب غروری زخرے ردی ٹوکرا دو زخر نتا تدی کے لکھ سوچ کے فکر لوگوں نے اپیل کی سوچا فکر تھا ان فی خلق السماوات بے شک پیدائش آسمان و دسمگو کے واختلاف اللیل و النہار اور اختلاف دشمی و دردی اکی بازی گرے یو پتے و لگو کہ دو گھنٹے مک کے رضو آو دا اشپر آلا دا یو برکی ننوزی و روزی و روزی دا سول ساب فیدی دی اشپر کے سمرا فیدی دی عورت کی سمرا فیدی آو فیدی و بریا و بیانی کی کنا لآیات دیر نخیدی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا قدرت لأولي الألباب خد خواندان دا عقل لفارا لب مغز في مغز يتجي أو الذين دا كسان يذكرون الله في دي ذكر قيدا الله يا دي الله قياما بنا يوفا تطبيقا أغاد لبوني وقت باري ذكر أصل كي دا دل دماغ دي دل دماغ بل ذكر رجال الله تلهم تجارة ولا بيوانا ذكر الله قرآن دا تبندگان الله قرآن دا تبندگان پیدا کر الله الله دا الله بندگان دا تجور کر یہ دی کئی خرید و فروخ اور ذکر اللہ نقاری نہیں تو اللہ یاد نہ تو دل دماغ یاد دے مثلا تو کار کہے تو چکر مور نے کی کار کہے تو گرد دھرا نہ کی کار کہے ملاوٹ اور ٹور ذکر اللہ دے ذکر اللہ دانا یہ تصویر ٹکا 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 بچے رہے محدود اگر تو پارکین یا گھٹا پران سازان رہا چیز ذکر کہے نا گائمی ذکر کان رسول اللہ صرف دائمہ ذکر حضور ہمیشہ ذکر ہر وقت ذاکر ہر وقت ذاکر کہ ہر وقت اللہ دل دماغ تا اللہ کی تم دے دا اللہ تصور دا اللہ حضور اتا فیم دا اتا ذکر دا ہے نا اللہ وی پہ پیدایش دا اسمان نا خواہ دے بل اللہ دی دا کسانی دا لب والا کہ جا مغز کرے اللہ کوئی سا مغز کرے یذکرون اللہ یادی اللہ پاک لگا قیاما پہ اولائی و قبودا پناتی و علا جنون پہ پڑا کنو بانے پہ ملاتی ہم گے ہم پھر بھائی خودوں نے جوان والا کو جاتی ہاں پیر سے اپنے کم دیا پھر ہم گا پھر آنے پیر سے اپنے سے پکی نا پھر آئے کہ ہم مجلوب ہو اور دیر علوی حسکی ہو آگا ناغل چی کم دیا نا آگا سروان پہ سن بسل دا بستائی دکانا پنجاب کے دیر جت خلق دی راغی پا ان کو نہ پوئے گی راغی اگر پنجابی نہ بل شان تھا اگر بڑے مشکل بانے بتاؤ جس کے حساب راغی سے کم دے اگر اوزو غالک ناغو اوزو دیتا زغی چی کم دے پاس انفرس ہوئی ہوئی ہے ذکر ساکتام نی ناغو اوزو وہ دیکھو ذکر کر رہا ہے مجھے شرکت جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے دیکھو وہ اوزو دے ذکر کیا گئے وہ بڑا نو آخر ساسر چی کم دے نو آخر راجی ذکر کیا حق سے دم بالکل دغشی تاکہ اقسام دی دیر اس وقت فاتح الفاظی تو اس سا لار برا اللہ ہو کی خکت دا سے نا اغاو دین دا دیر سب حق نشتا دا ذکر کے ساتھ دل دماغ ہر وقت اللہ 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 دا صابر سے کوئی ہو میں ایسا روم اے صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے تو نہ رہے تیرے ہستی کے رنگ بو نہ رہے ہو صابر علاء الدین صابر بابا بڑے دل کو رہے رہے یا سیدھا اس لیے کہ رے اگر چی کم دے ای پر یو ہو کے داس روح شا ایسا بے ہے جنہ تپا چی انہ تاگر علم رنگ بو دا پاتی شیدہ ناسو تی اس نہیں بس ہوئی ہوئی بد مطلقا اور دیکھا اور کے اس پنا کی رے پاگی پس دغور کی اگر اس پنا تک اسوے کی اور دغور وقتی اگر اور اننا زور امدر ہو گئی بلکل اور دے امانسور ان الحق اگر مطلقا لگو اگر 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 دی وجہ نے کم دینا اللہ وی کی گورا فنا سے کم ناتی ہوئے تفکر ہونا اور دی فکر کی دی خلق سماوات و پیدا ہے تو اشمانوں کی والارض نوکی اور دی دا وی دا فکار دی زنا آواز دی زمین ربنا اے رب زمانگا ما خلقتا ہارا باطلا تا ندے پیدا کرے اس سے بے مقصد اور بے غرض اس سے بے مقصد اور بے غرض نرے سبحانہ کا ترکیز تعالی و بے عیب و بے نقصان ایتی اللہ فقینا عذاب النار مام دور دا عذاب نہ بے مقصد زندگی نہ بے غرض زندگی نہ کہ زما سے مقصد دا زندگی دے انا نہ فوت نشی دا غور نہ ہوتا دے یقینا دا غور دے اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعلنا اماما وغورا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته وقنا عن الليل وعن دعوك الا المرام استوت كذا ذكرنا في حاجتنا ان نقول اسمي مشكلات ان اسان في الله اسلام لفتح وفي كفر نسي كثر في سلمان في اتفاق وفي حق فلا في اختلافات ختم في دعوك الا تعالى لم يكن يسوع السلام ببركات بان القران العظيم ببركات بان دي كافران وديه يستوهين لا بس جماعه صبر هذا خبر بار بار كريدا اور دے دیر وقت سے گورا حق کی راضی نے انسانی اور دے رسول اللہ پر رات بانے حملہ کرے دے کارتون مارتون ماوری دیلی ما تا پنونا پتہ نہیں تھا خدا دوم نے قدر اکار دے دا اگر وجہ دا دے دین دے اسلام کی کم دے یا روحانی پہلو دے یا مادی یا دنیاوی پہلو دے نو تب روحانی پہلو بیان ہے نو علا بے ظاہری کی کافر ہے تو کہتا ہے شمشیر پہ بھروسا مومن ہے تو بیٹے بھی لڑتا ہے سپاہی ابتدا کی روحانیت ہوئی بجانا ہوتا نہیں جانے جب مادیات ادھر ٹک رہا مجھے دس باغی پر استعمال کر کرنے نہ بولے تو شکر مطلب دار ہے کہ بے اسباب اللہ بے سورج رہی نہ غدا یہ ہوتا رہا کہ کامی نہ عظیم آ گئی کامی نہ جامع کامی نہ غم آتا نہ جامع آتا نہ بس نقلی عبی شروع پڑے نہ لوئی پہلو اور مسجد پہلو روحانی دے بولے تو رسول اللہ صلی اللہ اور قرآن کریم اللہ تو اللہ توفیق رہا کی تو خلق توہین کی بھی رسی کی اللہ رضینا اسا سے ہم دغا دو چیزی نہ دی جے پسی لگی دے دی اللہ رضینا منگا بچ کی ہوں